ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถ ที่ตนถนัด เงื่อนไขของการพัฒนาจิตใจ คือความสามารถที่จะอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ว่าเราจะศึกษาจะเรียนรู้ จะเข้าใจอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ต้องอยู่ในปัจจุบันจึงจะได้เข้าใจการอ่านการฟังก็เป็นส่วนประกอบการศึกษาเป็นฐานของการศึกษาแต่ถ้าจะเข้าใจความเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่ความคิดแต่ต้องเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นในการภาวนาเราจึงต้องฝึกให้ยินดีพอใจกับการอยู่ในปัจจุบันยังปล่อยวางความยินดีพอใจในความจำในความคิดชั่วคราวชั่วคราวก็ยังดีนั้นวิธีที่จะวางสิ่งยุ่งเหยิงทั้งหลายสิ่งที่เหมือนเหนียวและเกิน สิ่งที่คิดแล้วจับแล้วเนี่ยติดเลยนี่เรียกว่าเหนียวความจำมันของเหนียวความคิดถึงอนาคตของเหนียวเราจะวางสิ่งเหล่านั้นได้ต้องสร้างความพอใจกับปัจจุบันเอาความพอใจในปัจจุบันความพอใจในการมีสติอยู่ในปัจจุบันทดแทนความพอใจกับอารมณ์ต่างๆนั้นสมาธิก็มีอารมณ์เดียวจากมีอารมณ์หลากหลายแล้วก็ลดให้เหลือแต่อารมณ์เดียวที่เราเคยเพลินอยู่กับอารมณ์นั่นอารมณ์นี้ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าได้ข้อนี้นะมีความสุขกับการมีสติความสุขกับการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติจะง่ายขึ้นมากนั้นเรากำหนดอารมณ์เดียวของเราอย่างไรอย่างเช่นลมหายใจเราเจริญอานาปานสติคือใช้การกำหนดรู้ลมหายใจเพื่อเป็นกุศลบายที่จะน้อมนำจิตใจให้มาคุ้นเคยกับปัจจุบันนั้นลมหายใจมันเป็นสื่อที่จะนำไปสู่ปัจจุบันดังการปฏิบัติคืออยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจออกลมหายใจเหมือนกับเป็นกรอบของปัจจุบันขณะ นี้เมื่อเราน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจจะกำหนดตรงไหนก็กำหนดตรงที่ลมหายใจชัดเจนและสบายส่วนมากจุดนี้จะอยู่บริเวณปลายจมูกจะอยู่ระหว่างปลายจมูกกับริมฝีปากแล้วก็หาจุดของเราอันนี้ก็เป็นจุดทำงานเมื่อเราตั้งสติตรงจุดนั้นต้องมีความตื่นรู้เหมือนผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้าประตูต้องดูทุกคนที่เข้าที่ออกดูความปลอดภัยความเหมาะสมแต่ไม่ต้องสนใจผู้เข้าผู้ออกเข้าไปแล้วไม่ใช่เรื่องของผู้เฝ้าประตูซะแล้วออกไปแล้วก็ไม่ใช่ธุระของผู้เฝ้าประตูซะแล้วหน้าที่ของผู้เฝ้าประตูก็อยู่ตรงนั้นรู้ตัวอยู่ตรงนั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงนั้นที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ดูลักษณะอาการของมันบ้างอย่างอุณหภูมิของลมหายใจอันไหนอุ่นกว่ากันอันไหนเย็นกว่ากันเคยสังเกตอันไหนยาวกว่ากันถ้าจิตเผลอจะชอบเผลอตอนหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยต้องช่างสังเกตนี่ร่างกายเป็นผู้หายใจไม่ใช่เราเป็นผู้หายใจลมหายใจเป็นอาการของกายการพิจารณาการกำหนดลมหายใจยังถือว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการกำหนดรู้กายส่วนที่เรียกว่าลมหายใจในช่วงหายใจเข้าร่างกายมันก็มีความเพียรของมันอยู่แล้วที่จะเอาลมเข้ามาเลี้ยงร่างกายนั้นช่วงหายใจเข้าเราก็ผ่อนคลายสักหน่อยให้สบายสบายหายใจออกเดี๋ยวเรามักจะเผลออยู่ตรงนี้ต้องเพิ่มความเพียรความตั้งใจช่วงหายใจออกที่ถ้าหายใจออกเริ่มยาวเราอาจจะแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเพื่อเราก็จะอยู่อย่างไม่ประมาทในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดของลมหายใจและเริ่มสติเริ่มจะอ่อนตอนกลางก็เพิ่มขึ้นมาใหม่ผ่านไปตอนต้นของลมกลางลมช่วงปลายของลมหายใจออกให้ตั้งใจมากเป็นพิเศษหายใจเข้าจึงผ่อนคลายทีนี้จะไม่เหนื่อยทีนี้การอยู่กับลมหายใจแล้วเป่าสบายสิไอ้เรื่องธุระทั้งหลายในโลกปัญหาชีวิตทั้งหลายในเวลามีสติมันก็ไม่ปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นการพักผ่อน ที่มีค่ามากกว่านอนหลับเพราะรู้ตัวอยู่แต่จิตใจไม่หมกมุ่นอยู่ในเรื่องราวต่างนี่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการกำหนดรู้เวทนาระหว่างการภาวนาเราอยากให้สังเกตเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกจิตที่มีสุขมีทุกข์และเฉยเฉยถ้าเราสังเกตได้ว่าจิตมีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อไรจิตมีความสุขความสบายทันทีเลยเหมือนกับสติมันก็มีรางวัลอยู่ในตัวมีสติสมาสติเกิดแล้วความสุขก็เกิดขึ้นนี่ถ้าเราสังเกตเห็นความสุขที่เกิดขึ้นพร้อมกับสติถึงจะเป็นความสุขที่อ่อนๆก็แล้วแต่เราเป็นเครื่องปลอบใจคือไม่ต้องเสียดายกิเลสไม่ต้องเสียดายความคิดไม่ต้องเสียดายความจำพอวางเมื่อไหร่เราก็มีความสุขเป็นความสุขแบบธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะมีกำลังอย่างไรก็ตามพยายามอย่าลืมว่าการภาวนาเพื่อฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าจิตเริ่มจะเบลอๆแบบสบายๆแต่แบบสบายๆแบบขาดสติอันนี้ไม่ใช่แล้วต้องเริ่มต้นใหม่พุทธะคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นถ้ามีความรู้สึกตื่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไหร่เรียกว่าใช้ได้การภาวนาถูกทางแล้วแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามถึงจะเป็นนิมิตถึงจะเป็นความรู้สึกแปลกประหลาดอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดความตื่นรู้เนี่ยเสียเวลาเปล่าๆมันสำคัญที่ความรู้สึกตื่นอยู่ในปัจจุบัน